Chtěl jsem se naučit i věci, o kterých dnešní truhláři už ani neví, že existují. Tak tohle říká Michal Zlámal z Výsky u Litovle. Je to muž, který vrací život nábytku i památkám. Jeho rukama prošly historické židle, skříně, ale třeba i zdobená vrata a dveře nejednoho kostela nebo památky. Je totiž restaurátorem, také milovníkem poctivého řemesla, také rockovým muzikantem a také předseda osadního výboru obce Výska u Litovle, což na to, že je to rodilý Pražák a tady u nás na Moravě, konkrétně na Hané, není zas až tak dlouho, je docela unikátní věc. I o tom si dnes budeme povídat s hostem ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech před Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Zora Jižková. Já jsem ráda, že v tuhle chvíli už tady u nás ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci mohu přivítat dnešního hosta našeho větrníku a tím je Michal Zlámal. Michal Zlámal je restaurátor, také předseda osadního výboru obce Výska u Litovle. No a také je to jeden ze tří členů kapely ZZ Top Revival. Takže možná, že právě Michala Zlámala znáte, ale trošinku v jiné podobě, svou sama, s kloboukem, prostě kapel a ZZ je známá nejen tady u nás v Olomouckém kraji. Michale, jsem ráda, že tě tady můžu přivítat. Vítej, ahoj.
Dobrý den.
Naše první setkání a prozradím posluchačům se uskutečnilo vlastně už před koncem toho loňského roku. My jsme se setkali v zákristii kostela Panny Marie Sněžné a to je vlastně teď také to tvé aktuální pracoviště a působiště. Na čem tam vlastně pracuješ?
Tak pracuji tam na restaurování barokní zpovědnice, která je bohatě intarzovaná a je to taková pěkná práce.
Pěkná práce z kterého století třeba? A kdybychom to trošinku mohli přiblížit do nějakého slohu, stylu a podobně?
No tak je to barokní zpovědnice, takže pochází z 18. století a je to teda součást původního mobiliáře kostela po barokní přestavbě, protože ten kostel se několikrát přestavoval v průběhu historie. A teď postupně se restaurují ty jednotlivé kaple, restaurují se tam fresky a teď přišla na řadu i zpovědnice.
A v jakém je stavu? Jak to na tebe zapůsobilo, když vlastně ti ji předvedli poprvé a řekli teda, jestli bys do toho šel? Jak to vypadá?
No tak takováhle práce se neodmítá.
Neodmítá.
Takže, protože...
Je to hezká práce nebo těžká práce? Nebo obojí?
Tady u té zpovědnice asi spíše je to hezká práce. Patří to v tom restaurování jako k tomu nejlepšímu, co se asi dá dělat. A ten první dojem byl takový, ty zpovědnice jsou zasunuté v takových nikách, které jsou poměrně vlhké, takže ten stav tomu odpovídá, je to poměrně napadené dřevokazným hmyzem a některé ty části jsou už takzvaně takový perník.
Takže, je to prožrané jakoby
ano,
od toho?
Ano, takže se musí petrifikovat. A to vlastně tyhle ty práce vlastně probíhaly v té první etapě teďko během podzimu.
Co se tam do toho dává, aby vlastně, říkáš dřevokazný hmyz, takže co si pod tím máme všechno představit?
No tak asi nejvíce lidi znají červotoče. Těch je mnoho druhů a asi i je takový nejobvyklejší. Někdy se vyskytuje tesařík, ale ten tady není, ten spíš bývá v krovech nebo tak. A ta práce spočívá v tom, že nejdříve se to musí napustit právě chemickými látkami proti těmhletěm broučkům. A takže to napouštění se provádí několikrát, některé části, které jsou právě hodně prožrané, tak se i injektážují. A to vlastně by mělo zahubit všechny ty zárodky, co jsou uvnitř a mělo by to zamezit dalšímu napadení v budoucnu. No a potom se ty části, které jsou už hodně napadené, tak ty se petrifikují.
A co to je ta petrifikace?
Ta petrifikace v podstatě je zpevnění toho daného místa, protože už ta dřevní hmota už je nesourodá, nedrží pohromadě, ta vazba dřeva je porušená, takže se to
Čím se to dělá, ta petrifikace? To jsou zase nějaké speciální chemické látky, kterým se to dřevo...
Těch způsobů je několik. Jeden je takový přírodní materiál, dá se použít na to kalafuna, a která se rozpustí v lihu a postupně se napouští do těch míst. A nebo dneska se používá paraloid, což je takový plast, který se zase rozpustí v toulenu, aby to bylo vonavější trošku. A napouští se úplně stejně. Ten princip je úplně stejný, jako u té kalafuny. Líh i toulen mají nízký povrchový odpor, takže se hodně dobře vsakují do toho dřeva. No a jde o to, aby se to nasáklo co nejhlouběji a postupně to mohlo vysychat. A vlastně až to vyschne, to rozpouštědlo, tak tam zůstane a zpevní to buď to ta kalafuna, nebo ten paraloid.
Mm-hmm. Kalafuna je vlastně docela běžně dostupná věc, stejně tak líh. Možná si někteří třeba říkají, jestli mají doma nějaký takový starý nábytek, který mají pocit, že se jim trošku rozpadá už pod rukama. Myslíš, že by to dokázal běžný člověk si takhle zvládnout i sám? Třeba rozpustit kalafunu v lihu a si to do toho...
Myslím si asi, že jo.
Jde to
určitě, akorát se musí...
Je tam ten fígl.
No tak ten fígl ani žádný není, musí se to rozpouštět postupně, aby se to pěkně rozpustilo. Lepší je ten roztok udělat řidší trošku, aby se právě dobře vsakoval a tu proceduru opakovat vícekrát. No. A jinak akorát se musí dát pozor třeba na politůru šelakovou, protože to je taky rozpustná v lihu, takže pokud se to dělá tou kalafunou, tak se snadno jako poškodí i ta politura, takže na to je potřeba dát pozor a spíše to napouštět z těch stran, kde ta politura není.
My když jsme u té Panny Marie Sněžné, ještě chvilinku se u ní zastavíme, protože vlastně tam je jedna věc, které ty si hodně moc vážíš, kterou vlastně si také dělal, a to je vlastně ten vstup do tohoto kostela, dveře,
to opravím, to nebylo v tomto kostele, ale to bylo u svaté Kateřiny. Bylo u svaté Kateřiny, kde jsou nádherný, takový manieristický zase dveře. A ty jsem dělal teda před pár lety a teďko vždycky jednou tak za 2 roky dělám takovou drobnou údržbu. Vždycky většinou na jaře, právě tento rok to chceme zase udělat. Ty dveře se prohlédnou a drobné prostě... Udělají se drobné opravy nebo retuše, to, co je potřeba. Vždycky za ty 2 roky se tam něco najde, tak aby se tam nezatékala třeba voda a podobně.
Říká Michal Zlámal, který je dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci. Jakým způsobem vlastně se to tak semele v životě člověka, že rodilý Pražák se dostane na malou hanáckou obec a ještě se stane předsedou tamního osadního výboru? Tak o tom si víc povíme. Ty, Michale, tady na Hané žiješ, máš tady rodinu, pracuješ tady, máš tady nejlepší kamarády, lidé si tě váží, respektují, protože jinak předpokládám, že by tě jako předsedu toho osadního výboru určitě nezvolili. Patříš mezi hasiče, také ve výšce to prostě patří k tomu životu na venkově, ale při tom všem, ty jsi vlastně rodilý Pražák. Mě by zajímalo, do kolika let jsi žil v Praze?
No, v Praze jsem žil asi do svých, 32 nebo tak asi.
Nebo 33 let. No, a co tě přivedlo právě na Hanou sem a proč? Docela v takovém už věku, kdy člověk už tak nějak má to své místo, bývá zakotven, má ty své kořeny.
Těch věcí bylo asi víc. Ta Praha v druhé poloviny 90. let se poměrně hodně změnila.
A v čem? Jak to vnímáš?
Stalo se z ní takové uspěchané hrozně město. Dokonce můj lektor na angličtinu, když jsem chodil, tak to byl Američan a ten říkal, že nepoznal uspěchanější město, než je Praha. Prostě se změnila. Taky jsme potřebovali větší bydlení s manželkou a nakonec jsme nezvolili žádný satelit někde okolo Prahy, ale ocitli jsme se až tady, protože můj dědeček i babička odsud pocházeli z toho kraje, z Litovelska, a tak v podstatě jsem se, když vrátil...
Vracel domů.
Jako kdyby.
Jezdil jsi sem na prázdniny jako dítě?
Jezdil, já jsem tady trávil v podstatě každé prázdniny.
Mm-hmm. No dobře, ale přece jenom dostali jste se právě do Výsky. Proč zrovna Výska? Byl tam grunt na prodej, nebo tam byly nějaké vazby? Byla to náhoda?
Byla to náhoda. Prostě jsme našli zrovna ten grunt na prodej a když jsme tam přijeli, tak nás oslovil, měl to krásnou atmosféru. A takže to byla náhoda.
Je to ale skutečně taková ta echdhana. Jak se na tebe lidé dívali z toho počátku? Protože přece jenom, když takhle někdo z města přijde na malou obec, ať už je to Haná nebo v jakékoliv jiné oblasti naší země, tak je to prostě náplava. A ten člověk se musí trošku zasloužit o to, aby ho lidé přijali.
No, čas od času někdo si rýpne, ale...
Řekne, jo, co ty nám říkáš, Pražáku?
Jo, ale v zásadě nás tam přijali moc dobře. Je tam prostě taková dobrá parta sousedů, kteří se starají o té obce a organizují různé ty akce společenské a podobně. Takže ty nás opravdu přijali a proběhlo to naprosto plynule bez nějakých kotrmelců, aspoň si myslím, že nebyly nějaký problémy s tím.
Ale chce to asi, aby člověk se snažil trošinku, ne, k těm lidem
přijít. Jo, oni mi řekli, vstoupíš do hasičů a budeš náš.
Řekli, budeš hasičem.
No, tak když to tak zjednoduším, ale tak úplně to nebylo, ale vstoupil jsem do sboru dobrovolných hasičů a právě i z toho důvodu, abych se seznámil s těmi sousedy a to se, myslím, taky povedlo.
No. Jako předseda osadního výboru, co to vlastně znamená předseda osadního výboru? Výska je osada?
Výska je osada, je to termín ze zákona, byť vypadá úplně absurdně. Ale my spadáme jako obec pod Litovel, takže jsme vlastně město Litovel, ale jsme přidružená obec a v těchto přidružených obcích můžou být takzvané osadní výbory zřízené, nemusí, ale mohou. A pak alespoň část některých věcí si můžeme spravovat sami.
A daří se vám to? Co se vám třeba tak podařilo v poslední době ve Výsce dát dokupy? Protože já vím, že když se podívám po těch hanáckých vesnicích, tak vždycky jsou problémy komunikace a spravit chodníky a spravit cesty a teďka se staví ty nové domy, že jo? A teď pochopitelně je to všechno rozbourané kolem bahnu a tak podobně.
Tak cestou máme taky problémy, protože se dělala nedávno kanalizace u nás, ale jinak poměrně se nám daří zvelebovat náš kulturní dům, kde si myslím, že máme moc pěkný...
Vy máte i kultura k
ano,
Výsce?
Ano, máme tam moc pěkný sál a i to zázemí venkovní, ta venkovní zahrada, jak my říkáme, tak je moc pěkná. Vybudovali jsme tam pódium, prodejní zázemí. Je to tam opravdu, myslím si, jeden jako z velmi pěkných areálů, co se týče těchto vesnických areálů. Pak se nám třeba podařilo udělat osvětlení kaple, která je jedna z nejstarších v okolí.
Vy si tak žijete docela hodně v takové pospolitosti, mám takový pocit.
Jo.
Je to, tam právě, je to hodně jiné než ve městě.
Tam, ano, tam se právě sešla, nebo je tam, ty starou sedlíci skutečně jsou taková dobrá parta, a vzali nás mezi sebe a tak, ale je to pár rodin, které se starají o ten kulturní život a
Mimochodem, hodně se taky mluví v posledních letech o vylidňování venkova, o tom, že skutečně na těch malých obcích zůstávají ti starousedlíci, ale nepřicházejí nebo málo přicházejí mladí lidé, nebo ti mladí odcházejí do města. Jak to vnímáš ty, třeba tam právě u vás?
No, tak nikdo nový nám tam moc nepřichází, i když máme tam jednu novostavbu a teď vlastně se staví druhý dům, ještě se má stavit třetí, ale to v podstatě jsou lidé, kteří tam už bydlí, akorát si staví nové bydlení. Ale takže moc se to tam nerozrůstá, i když by tam proto prostor byl.
I když by tam byl prostor, takže možná taky trošinku tento problém, ale na druhé straně ta Výska vlastně není až tak daleko od města, je to kousek do Litovle, takže podmínky pro dobrý život si myslím, že v takových obcích rozhodně jsou. Kolik vlastně máte obyvatel?
Je tam kolem 100 obyvatel.
100 obyvatel, tak to se dobře komunikuje. No. Ještě v takovém počtu. S Michalem Zlámalem si dnes povídáme ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Budeme si povídat o muzice, o kapele ZZ Top Revival, ale teď ještě také právě o restaurování. Konkrétně zrovna o té tvé cestě k restaurování. Jak tě to napadlo být restaurátorem? Máš nějaké řemeslníky ve svém rodu, třeba v předchozích generacích? Proč ne. Právě tohle? A vlastně tvůj brácha byl taky, nebo je taky restaurátorem?
Ano, je taky. Ten v podstatě potom přišel už ke mně do dílny, když už jsem tu dílnu měl po škole. No, já jsem vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor nábytkářství, a pak jsem nastoupil v uměleckoprůmyslovém muzeu. No a tam jsem sice nepracoval přímo v restaurátorském oddělení, ale tam muzeu je vlastně největší sbírka nebo jedna z největších sbírek vůbec nábytku u nás, historického. No a tak mě to tam začalo zajímat a pak jsem přešel do Ústředí uměleckých řemesel a v podstatě postupně jsem se k tomu restaurování, učil jsem se řemeslo a postupně jsem se k tomu restaurování dostal.
Byl třeba někdo, kdo tě hodně ovlivnil nebo inspiroval, nebo třeba o komu můžeš říct, že je tvým vzorem?
No, určitě. Je to Petr Špaček, který dodnes restaurátorské oddělení v Uměleckoprůmyslovém muzeu vede a je to takový můj kamarád a přítel životní a když potřebuji třeba nějakou radu odbornou, tak mu volám.
V jakém stavu myslíš, že vlastně v současné době je u nás v naší zemi ten vůbec vlastně nábytkářský průmysl? Jak to vnímáš ty jako člověk, který s nábytkem pracuje, věnuje se mu?
No, myslím si, že ten nábytkářský průmysl moc u nás neexistuje. V podstatě ten velký průmysl se rozpadl a jsou to všechno takové malé dílny do pár desítek zaměstnanců. My jsme, když jsme byli ve škole, když jsem chodil do školy, tak jsme projeli v rámci exkurzí opravdu hodně těch továren všelijakých. Tonetem počínaje a konče UP závody v Rousínově. A v podstatě tady z těch firem Tonet samozřejmě funguje, existuje, ale ten se zabývá výrobou jenom sedacího nábytku. A například UP závody, což byla firma už od první republiky velmi významná, tak ta je rozprášena, je pryč.
Takže směr, jakým směrem vlastně jdou lidé v tom, v čem chtějí žít? Je to směr IKEA a podobně, co nejlevnější?
Já si myslím, je to směr IKEA.
Máme ještě vztah ke starým věcem vůbec?
Tak vztah asi jo, ale rozhoduje cena. Výrobky z lamina jsou prostě levné a praktické, takže vedou.
Takže vedou, i když v tom třeba není ta duše.
No, určitě ne. Je to nábytek na pár let, protože je to prostě udělané tak, že to nevydrží nějakou manipulaci složitou nebo demontáž nebo nějaké úpravy. V podstatě to po pár letech odejde.
Vraťme se k tvému restaurování. Co vlastně všechno musí člověk umět, aby byl dobrým restaurátorem?
No tak především ty restaurátorské obory jsou rozdělené podle řemesel. Takže naprosto prvotní je znát dokonale to řemeslo, což teda v mém případě je truhlařina.
Truhlařina.
No, něco se člověk naučí ve škole, ale většinou, jak to tak bývá, tak pak právě ta větší část spíše na té praxi. A pak taky člověk musí mít vztah k tomu, třeba k tomu starému nábytku nebo k těm starým věcem, protože nerestauruji jenom nábytek, ale i dveře, dokonce i okna třeba ve velkých Losinách na zámku. Takže k tomu musí mít dobrý vztah. Ještě to, že je někdo dobrý řemeslník, ještě neznamená, že bude dobrý restaurátor.
No já myslím, že ty musíš asi hodně dobře znát historii přece, protože když se pohybuješ napříč stoletími, a to doslova a do písmene.
No tak určitě kunzhistorici znají líp než já, ale tak samozřejmě, že to znám za tu dobu, co to dělám, tak už člověk získal nebo dělal opravdu různé věci. Nejstarší věc, kterou jsem restauroval, byla z 16. století.
Co to bylo?
Byla to taková truhlová lavice, říká se tomu Casapanca, a pocházela teda z Florencie a restauroval jsem to pro americké velvyslanectví v Praze.
A bylo to hodně těžké?
No, bylo to jiné, protože to je úplně jinak konstrukčně ještě řešené. Tam v podstatě nejsou žádné nějaké spoje, jak známe dneska, ale bylo to všechno jen tak přeplátované, slučené kovanými hřebíky, ale na první pohled to v podstatě nebylo vidět a bylo to velmi jako pěkné.
Já si říkám, že když vlastně se pohybuješ napříč stoletími s nábytkem, který restauruješ, tak musíš proniknout do těch původních technologií. Je to těžké poznat ty původní technologie, staré technologie? Co k ním třeba patří a jsou třeba nějaké takové technologie, které vlastně, o kterých víme, že ti naši předkové, ti staří mistři, že je používali, ale my je nedokážeme napodobit. Existuje v dnešní době něco takového, co neumíte tak jako oni?
No, tak občas na něco takového se narazí. Určitě třeba takzvané plamenkové lišty udělat.
Co jsou to plamenkové lišty?
Plamenkové lišty jsou takové, jak bych to popsal, prostě droboučké, hodně se to používalo v renesanci, jsou to takové droboučké lišty ozdobné, které mají na sobě různé vlnovky a ty se proplétají, jsou třeba ve dvou, ve třech řadách a dá se to udělat řezbářskou metodou, ale oni to tak nedělali. Oni na to měli takové speciální hoblíky a my jsme jednou právě v tom Umpr muzeu zkoušeli ty hoblíky vyrobit podle nějakých dobových nákresů a podařilo se nám to jen částečně. Takže oni opravdu dokonale znali ty věci a věděli, co si můžou dovolit a ty lišty vypadají dokonale.
Takže tohle neumíte?
Tohle neumíme. Ani s dnešní jako moderní technikou je to dost problém.
Je to nejde. Jak je to možné, že se nedokážeme přiblížit tomu, co my v té dnešní technické době, kdy prostě děláme všechno možné a nedokážeme se přiblížit tady těmhletěm starým věcem, pochopit je?
No, my právě jsme díky té technice ztratili tu zručnost, kterou měli oni. A oni to po staletí si předávali a ten, kdo něco vymyslel, předal to dál a to řemeslo se pořád zdokonalovalo. No a my jsme v rámci těch technických vymožeností, které dnes máme i v truhlářské dílně, tam v podstatě je toho mnoho, těch různých strojků a přípravků, no tak to řemeslo jako kdyby zakrnilo trošičku, no.
Ale ty se snažíš samozřejmě pronikat i do těch starých technologií. O jednom oříšku, který ty jsi měl na svém pracovním stole, si také budeme povídat. Co ti dalo nejvíc zabrat?
No, dělali jsme s bratrem takový sekretář, který se k nám dostal. Byl to takový sekretář, tedy ve stylu Biedermeier, což je, tak to bylo kolem roku asi 1820, kdy to vzniklo. A ten sekretář se k nám dostal až jako třetí instance, vlastně dva restaurátoři před námi toho nechali, ať už nevím z jakých důvodů přesně. Prostě buď na to neměli trpělivost, nebo čas, nevím. A to bylo takové torzo, než se to dostalo ještě k nám, tak to několik let leželo ve sklepě. A bylo velmi těžké některé části vůbec dohledat, jak vypadaly. No. A my jsme tedy to postupně dávali dohromady a jak jsme se s tím zžívali a vymýšleli jsme různé varianty, jak by to mohlo vypadat, tak nakonec jsme tedy to nějak udělali a myslíme si, že jsme to udělali tak, jak to skutečně vypadalo. Tam taková část spodní, to se jednalo hlavně o spodní část, tak tam v podstatě celý ten spodek toho chyběl.
Kolik jste nad tím strávili hodin?
No, strávili jsme na tom 1200 hodin.
Udělali jste někdy nějakou doslova osudovou chybu, třeba při tom restaurování, která už nešla vzít zpět? Může se i něco takového stát restaurátorovi?
Může se to stát, chyby se stávají. A udělali jsme takovou chybu, že jsme si zaměřili vitrínu v Uměleckoprůmyslovém muzeu, ke které jsme dělali novou část, která se nedochovala, tak jsme dělali repliku a my jsme si zaměřili tu vitrínu jedním metrem a pak jsme vyrobili takové dvířka s druhým metrem. No, nám to tam nepasovalo asi o centimetr a půl.
Počkej, tak to znamená, že my obyčejní smrtelníci, kteří v těchto věcech nemáme znalosti, bychom si měli uvědomit, že když budeme mít doma, dejme tomu, tři různé metry, takže každý měří jinak?
Ano, každý měří jinak.
Každý měří jinak.
Není to, nejsou to prostě kvalitní metry a je potřeba buď to teda používat od začátku do konce u jedné zakázky jeden metr, nebo mít v dílně metry alespoň částečně skalibrované, okometricky, a prostě si je ověřit, jestli měří stejně.
Používat jeden metr, což je opravdu dobrá poučka a dobrá rada pro nás, pro všechny, nejen pro restaurátory, říká Michal Zlámal. Michale, ty kytara, ZZ Top Revival, jak to ale vůbec všechno začalo, ty a muzika, v kolika letech už?
No tak první kapelu jsme založili asi v 16 letech, tuším. A naučil mě hrát na kytaru můj táta.
Ale nejen.
Později jsem se dostal k Michalovi Ambrožovi z Jasné páky a ten mě učil.
Ten tě učil. Jasná páka, nesnažil se tě Michal Ambrož ovlivňovat i v tom, jaký žánr budeš hrát?
Ne, určitě ne. Dokonce ta škola, podle které mě učil, byla taková lehce jazzová. A pak jako bluesová, takže určitě mě nějak neovlivňoval.
Jak vznikla kapela ZZ Top Revival? To už tady na Hané vlastně.
Ta už vznikla tady a no, vznikla v podstatě tak, že my jsme spolu hráli.
My jsme tři,
ale ještě jsme hráli předtím v kapele pětičlenné. Ta existovala nějaké 2-3 roky, úplně nám to tam neklapalo a pak se to v podstatě rozpadlo. No a my jsme přemýšleli, co dál, až nás prostě napadlo tohleto, protože něco jsme od ZZ Top hráli a pasovalo nám to stylově i Míra, který to většinu těch věcí zpívá, tak měl dobrou barvu hlasu pro ZZ Top a tak jsme se nakonec rozhodli, že to zkusíme.
No to je Mirek Nakládal ze Senice na Hané a třetí je...
Radek Štafa.
Radek Štafa je odkud?
Ten je z Chořelic.
Ten je z Chořelic. No ale vy to máte úžasným způsobem promakané. Skutečně vy prostě, když vylezete na to pódium a vím, že posluchači Českého rozhlasu Olomouc taky vás znají, také třeba z našich letních veselic, kterých vy jste se účastnili a věřím tomu, že zase letos už v létě opět budou veselice Českého rozhlasu Olomouc a třeba vás tam zase posluchači uvidí. A je to fakt, je to úžasné. Skutečně jako kdyby jako kdybychom viděli živé ZZ Top. Je to úžasně promyšlené, promakané.
No, my jsme to ani původně tak asi neplánovali nikdo. Prostě jsme to brali jako takovou výzvu, alegraci a nejdřív jsme se hrozně smáli, že si uděláme jenom fousy a pak jsme začali schánět tedy fousy a nakonec nám je udělala paní Kamínková z hudebního divadla v Karlíně v Praze a když nám ty fousy poslala, tak my jsme je měli až do půl pasu. Ona je udělala prostě opravdu, ať si to zastříhneme, jak budeme potřebovat. A my jsme nejdřív se báli to stříhat, nechtěli jsme, ale ono se nám to motalo do strun, tak jsme pak museli.
Tak jste to pak museli trošku zkrátit. Jsou to i ty efekty, i prostě všechno to, co je kolem vás, prostě ZZ Top. Jak se lidé dívají na revivaly? Vím, že někteří prostě revivaly milují, obzvlášť opravdu, když je to věrné. Někteří je nemají rádi. Já jsem teď se trošinku zarazila u slovíčka napodobenina. Někteří lidi vnímají napodobeninu jako něco špatného. Já vím, že kdybychom se třeba pohybovali nebo zajímali o filozofii staré Číny, tak tam vlastně jakoby napodobovat někoho, mistra, znamená snažit se tomu mistru přiblížit, snažit se být stejně dokonalý jako on a tím mu vlastně jakoby i vzdávat úctu, uctívat tu jeho práci, i takto se dá vlastně vnímat napodobenina, nejen jako třeba plagiátorství, jak někdo vlastně, dejme tomu, vnímá čínské věci. Jak to vnímáte vy a lidé kolem vás?
No právě je to rozdělené na takové dva tábory. Někteří ty revivaly normálně uznávají a někteří je absolutně odsuzují. A je to takové, je to prostě v tom postoji. Já si nemyslím, i když kdysi jsem k tomu měl taky trošičku jiný názor, ale nemyslím si, že na tom je něco špatného. To by člověk musel říct, že filharmonici už 200 let dělají revival Mozartovi. A nemyslím si, že by je z toho někdo obviňoval. Ta rocková muzika je trošku jiná samozřejmě, patří k tomu všeho, patří k tomu i ty kostýmy, co máme, i to vybavení, které neustále přizpůsobujeme těm ZZ Top, aby to skutečně vypadalo věrně a tak jako oni. A zrovna tedy ZZ Top jsou na to poměrně dobří, protože oni ten jejich imidž je neskutečný. Oni si dělají z toho poměrně legraci a s velkým nadhledem i ty věci mají třeba ty chlupaté kytary, tak už z toho je vidět, jaký k tomu oni mají jako přístup.
Takže je s vámi legrace, dokážete udělat show a také zahrát skvělou muziku a myslím si, že je to obrovské mistrovství dokázat se přiblížit i v té hře a v tom zpěvu a vystupování někomu takovému, jako jsou právě chlapi z kapely ZZ Top. Takže skutečně všechna čest, kde vás můžeme třeba vidět, slyšet v nejbližší době?
Teď nejbližší koncert bude tady v Olomouci v Bounty Rock Café a to bude 20. ledna, tedy vlastně příští sobotu. No a potom až zatím teď se tvoří, ta letní sezona se zatím tvoří, my jsme spíš taková festivalová kapela, protože do klubu je to poměrně, nechci říct hlučné, ale je to hodně toho vybavení, co máme, takže v některých klubech nás dokonce odmítli, protože bubenická souprava je tak obrovská, že bychom se tam nevešli.
Co na to říkají vaše rodiny? Protože věnujete přece jenom zkoušení a všemu hodně času.
No tak já myslím, že naše rodiny jsou na to zvyklé, protože všichni tři se té muzice věnujeme opravdu celý život a tak už to nikdo asi moc neřeší.
Už to neřeší. Michale, takové tvé velké přání třeba do toho roku 2018, co by to bylo, kdyby se nad tím měl zamyslet? A ať už pro sebe, nebo třeba pro ty lidi, kteří jsou kolem tebe, zkusme.
No nevím, tak určitě hodně zdraví a hodně klidu tady v té naší zemi ať je a jenom prostě pohodu.
A pohodu. A hlavně, když jsi zmínil to zdravíčko, tak samozřejmě to také tobě, taky celé tvoji rodině, já na tebe prozradím, že teď ještě máš půl ročního chlapečka, taky se jmenuje Michal, určitě z něho taky bude muzikant anebo skvělý řemeslník, tak ať i tomu se dobře daří. Díky za to, že jsi udělal čas tady pro nás v Českém rozhlase v Olomouci. Vy, pokud byste, vážení a milí, tedy chtěli být přítomní vystoupení kapely ZZ Top Revival, tak můžete 20. ledna v Olomouci v Bounty. No a tobě moc díky za povídání a za to, že jsi nás trošku do toho svého řemesla restaurátorského zasvětil. Ať se ti daří i dál. Díky.
Ahoj. Děkuju moc krát. Ahoj.
Michal Zlámal byl dnes hostem ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.